Jeesus kutsui 12 opetuslastaan luokseen ja sanoi heille, me menemme nyt Jerusalemiin, siellä käy toteen kaikki se, mitä profeetat ovat ihmisen pojasta kirjoittaneet. Hänet annetaan pakanoiden käsiin, häntä pilkataan ja häpäistään, ja hänen päälleen syljetään, ja he ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista. Opetuslapset eivät ymmärtäneet Jeesuksen sanoista mitään. Asia pysyi heiltä salassa, eivätkä he käsittäneet, mitä Jeesus tarkoitti. Kun Jeesus lähestyi Jerikoa, tien vieressä istui sokea mies kerjäämässä. Kuullessaan, että tiellä kulki paljon väkeä, mies kysyi, mitä oli tekeillä. Hänelle kerrottiin, että Jeesus nasaretilainen oli menossa siitä ohi. Silloin hän huusi, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Etumaisina kulkevat käskivät hänen olla hiljaa. Mutta hän vain huusi entistä kovemmin, Daavidin poika, armahda minua. Jeesus pysähtyi ja käski tuoda hänet luokseen. Mies tuli ja Jeesus kysyi häneltä, mitä haluat minun tekevän sinulle? Mies vastasi, Herra, anna minulle näköni. Silloin Jeesus sanoi hänelle, saat näkösi. Uskosi on parantanut sinut. Siinä samassa mies sai näkönsä ja hän lähti seuraamaan Jeesusta ylistäen Jumalaa. Ja kaikki, jotka näkivät tämän, kiittivät ja ylistivät Jumalaa. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Rukoilemme. Uskossa heikkoja, autassa Jeesus, turvassa turvaton luonasi on. Taas olet antanut autuuden päivän, sun sanas vielä on muuttumaton. Hengelläs virvoita Jeesussa meitä, ansios vaatteella riisutut peitä. Aamen. Jeesuksen rakkaus ulottuu alas asti, viimeisenkin luo, ja se tuo toivon ihmisen kaikkiin mahdollisiin kipuihin ja syvyyksiin. Siksi Jeesus otti orjan muodon, tuli ihmisen kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa, ja hän alensi itsensä, ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Myös Jeesuksen maallisen vaelluksen tie oli nyt vienyt alas, kirjaimellisesti maan alimpiin paikkoihin saakka. Jeriko nimittäin sijaitsee lähellä maapallon pinnan alinta kohtaa, kuollutta merta, joka on yli 400 metriä merenpinnan alapuolella. Jeesuksen ja opetuslasten pitkä vaellus, jonka alkamisesta kertoi jo Luukas 9, oli johtanut päivän matkan päämäärästä Jerusalemista. Matkaa Jerikosta Jerusalemiin oli 30 kilometriä, joskin tie sinne oli raskas kulkea. Nousua tuon matkan aikana oli noin kilometrin verran. Jeesus oli vaeltanut Galileasta Dekapoliksen alueen halki ja Perean kaistaletta pitkin etelään. Hän oli ylittänyt Jordanin idästä länteen ja oli nyt saapumassa Herodes suuren aikanaan Kleopatralta vuokraamaan ja komeaksi rakentamaan palmukaupunkiin. Siellä oli myös kerjäläisten kohtuullisen hyvä elää. Lämmintä riitti ympäri vuoden, taatelit olivat halpoja ja pyhiinvaeltajat valmiit uhraamaan köyhille. Sokean kannatti asettua pyhiinvaellustien varrelle almuja pyytämään. Kulkiessaan Jerikon kautta kohti Jerusalemia, Jeesus nautti vielä suurta kansan suosiota. Jerusalemissa oli tiedossa iloinen kansan juhla, ja opetuslapset tuskin malttoivat odottaa, mitä Jeesus juhlilla puhuisi ja kuinka hän viisaudellaan jälleen voittaisi väittelyt. Mutta Jeesus yllätti opetuslapset alkamalla kertoa jo kolmannen kerran siitä, kuinka Jerusalemissa kävisi. Siellä kävisi toteen kaikki se, mitä profeetat olivat ihmisen pojasta kirjoittaneet. Hänet annetaan pakanoiden käsiin, häntä pilkataan ja häpäistään ja hänen päälle syljetään. Ja he ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista. Se oli opetuslapsille täysin käsittämätöntä puhetta, ihmeellistä puhetta. He eivät kyenneet ottamaan sitä ollenkaan vastaan. Oli kuin sanat olisivat kaikuneet avaruuteen. Evankeliumi kuvaa suorasanaisesti. Opetuslapset eivät ymmärtäneet Jeesuksen sanoista mitään. Asia pysyi heiltä salassa, eivätkä he käsittäneet, mitä Jeesus tarkoitti. Järisyttävä uutinen ei löytänyt minkäänlaista tarttumapintaa opetuslasten sielun maisemasta. Onhan se suorastaan hämmästyttävää. Mutta niin se on yhä tänään. Evankeliumi, puhe Jeesuksen kärsimyksestä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta, ei ole täyttä hebreaa, vaan vielä vaikeampaa kieltä siihen saakka, kunnes Jumalan pyhä henki avaa sokean silmät ja sana saa puhua sydämelle Jeesuksen sovitustyöstä. Siitä, mistä laulaja kertoo. Opetuslasten ymmärtämättömyyden huomioon ottaen Jerikontien varressa kerjäävän sokean miehen huuto, Jeesus Daavidin poika, armahda minua, oli todella hämmentävä. Kun hän huusi, Jeesus Daavidin poika, armahda minua, ja Herra, anna minulle näköni. Hän käytti sanoja Kyyrie ja Daavidin poika, jotka olivat Messiaan nimiä. Miten on mahdollista, että köyhä sokea kerjäläinen tien varrella tunnisti Messiaan? Osoittautui, että näkevät olivat sokeita, sillä he seurasivat Jeesusta, ihmeiden tekijää, viisasta opettajaa ja tulevan maallisen valtakunnan rakentajaa. Sen sijaan sokea oli näkevä, sillä hän huusi avukseen Messiasta, Daavidin poikaa. Jeesus salli nyt ensimmäisen kerran kutsuttavan itseään julkisesti messiaanisella arvonimellä. Sokea kerjäläinen sai olla uutisen kuuluttaja. Ei siis ylipappi tai ruhtinas. Ei hurskain opetuslapsista, eikä Jerikon tai Jerusalemin uskonnollinen tai poliittinen johtajisto. Miten Jeesus sanoikaan? Jumalan valtakunnassa monet ensimmäiset tulevat viimeiseksi ja viimeiset ensimmäiseksi. Sokealle siis kerrottiin, että Jeesus nasaretilainen oli menossa siitä ohi ja hän huusi tuon avun pyynnön. Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ja etumaisina lähellä Jeesusta kulkevat käskivät hänen olla hiljaa, mutta hän huusi entistä kovempaa. Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ja sitten sanotaan, että Jeesus pysähtyi. Avun huuto ja Jumala pysähtyi. Mitä tämä voisi sanoa meille tässä ja nyt? Avun huuto ja Jeesus pysähtyy ihan jokaisen pyytävän kohdalle. Onhan se niin, että jokainen ihminen, myös jokainen meistä, joutuu ajallaan avunpyytäjän paikalle. Ehkä sinä olet juuri nyt niiden joukossa, joiden elämässä on läsnä tuo sama sokean huuto. Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. On kummallinen asia, että Jumalan omat näyttävät joutuvan joskus aivan mahdottomien asioiden eteen elämässään. Aivan mahdottomien. Sellaisen, että tuskin jaksaa huokailla, missä olet Jumala. Autan nyt jo. Etkö huomaa, missä mennään? Jumalan valtakunnassa eivät kuitenkaan toimi näkyvän maailman säännöt. Autuaksi tekevä usko on joskus, ellei sitten aina, kamppailevaa uskoa. Se on hengellistä köyhyyttä. Ja Jumala ei voi ylläpitää tätä köyhyyttä, ellei hän saa yhä uudelleen riisua meidät kaikesta omastamme, omasta voimasta. Siksi hän vie meiltä joskus suuret autuat tuntemuksetkin aika nopeasti pois. Siksi hän ottaa pois helpot voitot ja suuret edistysaskeleet. Siksi hän antaa odottaa rukousvastauksia. Siksi hän koettelee meitä. Ja joskus hän johtaa meitä laaksoihin ja pimeyteen asti. Mutta mikään vaikeuksista ei ole itse tarkoitus sinänsä, eikä mikään kestä määräänsä kauempaa. Kristityn risti painaa Jeesuksen ristin luokse, kääntää katseen oleelliseen, vapahtajaan ja hänen haavoihinsa. Niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin on Jumala korottanut Jeesuksen ristille, että koko maailmalla olisi pelastuksen merkki, jota katsella. Merkki, jonka luota löytää elämän. Ihminen, jonka sydämestä nousee sokean rukous. Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Eri sanoin tai vaikka vain sydämen huokauksin. Rukoilee yhden oleellisimmista rukouksista, mitä rukoilla voidaan. Samalla hän lausuu oman uskon tunnustuksensa kääntyessään Jeesuksen puoleen. Sokean miehen sanat saivat Jeesuksen pysähtymään. Armahda minua tarkoittaa, ole minulle arvottomalle armollinen. Vaikka en sitä ansaitse, vaikka olen syntinen ja sinä olet pyhä, ole minulle sittenkin armollinen. Sinä, joka voit antaa anteeksi ja auttaa. Samanlainen rukous oli ryövärin pyyntö Jeesuksen ristillä. Muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Hän ei edes pyytänyt, että ole minulle armollinen tai auta nyt, vaan muista minua. Pidä minut mielessä. Kärsin syntieni tähden, mutta muista sinä, joka menet Jumalan luo, minua valtakunnassasi. Ja Jeesus lupasi, että jo samana päivänä riimuitsisivat yhdessä taivaassa. Oleellisia rukouksia oli syntisen naisen sanaton teko, kun hän pesi Jeesuksen jalat kyynelillään ja voiteli ne kallilla öljyllä. Näkevät halusivat tuomita naisen, mutta Jeesus salli rakkauden teon tapahtua läsnäolijoista välittämättä. Nainen ei pelännyt osoittaa rakkauttaan Jeesukselle, jonka sanoista hän oli löytänyt elämän. Koko nainen oli yhtä rukousta ja Jumalan ylistystä Jeesuksen silmissä. Vaikka muille hän oli kohteliaisuustapoja ja uskonnollista säädyllisyyttä räikeästi rikkova syntinen. Oleellisia rukouksia oli sadanpäällikön ystäviensä kautta Jeesukselle lähettämä sana, kun tämän palvelija oli kuoleman sairaana. Herra, älä vaivaa itseäsi, minä en ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle. En pitänyt itseäni senkään arvoisena, että olisin tullut sinun luoksesi. Käske, niin palvelijani paranee. Sano vain sana, niin syntinen ja arvoton saa avun. Raamatun oleellisimmat rukoukset ovat armahduksen ja avun huutoja. Miksi? Siksi, että ne tunnistavat hädässään Jeesuksen. Ja sokea sai näkönsä. Ristin ryövärille luvattiin taivas. Syntiselle naiselle annettiin synnit anteeksi. Ja saranpäällikön uskoa Jeesus ylisti suureksi. Rukoilkaamme siis rohkeasti. Huutakaamme tai kuiskatkaamme tai huokailkaamme Herraa Jeesusta avuksi, lakkaamatta. Ihmiseksi syntynyt Jumala, Daavidin poika, on rukouksia kuuleva Herra. Ja hän kyllä antaa meille ajallaan lohdutuksemme. Murheittemme päälle on kirjoitettu jo niiden päättymispäivä. Meidän osamme on laskea Jeesus meidän hätäämme. Ja sen jälkeen kärsivällisesti luottaa. Hän on lähellä. Hän hallitsee meidän elämämme sen pienintä iloa ja suurinta murhetta myöten. Jeesus, Daavidin poika, armahda meitä. Ja siinä hän jo on. Rukoilemme Paskalin mietteiden sanoin. Suo, että tästä lähtien en toivoisi terveyttä ja elämää muussa tarkoituksessa, kuin käyttääkseni ja päättääkseni sen sinua varten, sinun kanssasi ja sinussa. En rukoile sinulta terveyttä, en sairautta, en elämää, en kuolemaa, vaan että sinä vallitsisit terveyttäni, sairauttani, elämääni ja kuolemaani sinun kunniaksesi, minun pelastuksekseni ja kirkon ja pyhiesi hyödyksi, joiden joukkoon toivon kerran armosi avulla kuuluvani. Sinä yksin tiedät, mikä on minulle parasta. Sinä olet korkein valtias. Tee mitä tahdot. Anna minulle, ota minulta, mutta saata tahtoni sopusointuun sinun tahtosi kanssa. Ja käyköön niin, että minä nöyränä ja täydellisesti alistuen pyhässä luottamuksessa valmistaudun vastaanottamaan iankaikkisen kaitselmuksesi määräyksiä, ja yhtäläisesti kunnioittain kaikkea, mikä tulee sinulta. Aamen.